comienza Voces de Bergantiños, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Radio Voz, con Fran Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía y hasta ahora arrancamos este Voces de Bergantiños de miércoles 20 de marzo. ¿Cómo cambia o tempo en poco tempo? Valga la redundancia. A primeira hora tiñamos ceos prácticamente despexados na capital de Bergantiños. A previsión era de que non estaríamos acompañados pola choiva nesta xornada, pero algún que outro orballo xa apareciu e temos os ceos totalmente cubertos. Temperaturas que, en principio, non pasarán moito máis aló dos 16 graus. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos este Voces de Bergantiños de novo falando da situación do gando. O decreto de benestar animal pon en perigo a metade das granxas e, por outra banda, noticia que avanzábamos onte, 400 gandeiros poderían reclamar polo pacto de prezos. Dous asuntos dos que queremos falar hoxe co coordinador de servizos xurídicos sectoriais de Unións Agrarias, Félix Porto. Que tal, Félix, como estamos? Seguimos falando de problemas co sector gandeiro, en este caso. A última vez que falábamos precisamente con Félix Porto era por culpa de esas tractoradas previstas. Que fai? 15 días aproximadamente, Félix?
Efectivamente, falábamos precisamente de esto también, es decir, porque eran dos decretos que estaban en la mesa, uno de ordenación de explotacións, donde se regula fundamentalmente o tema do que estamos falando de bienestar animal, una parte de bienestar animal y otro de fertilización de suelos, donde falábamos do tema dos inyectores y de una serie de problemática que iba a ser, pues, que una parte importante de explotacións non deran asumido os costes que iban a significar no tema de bienestar animal, fundamentalmente porque es que pretenden eliminar entre 27 e 30 a posibilidad de que as animais estén trabados, por lo tanto hay una serie de explotacións, bueno, que os titulares son mayores y que poden tomar a ter dificultades para poder facer o afrontar ese tipo de inversións, y otro que era de fertilización, que tamén, ¿no? Es decir, os dos inaplicables, injustos, injustificables, que se tomen decisións para toda España, cando a realidade xeográfica, social y sobre todo a nosa Galicia, como pola chuvia y por determinadas cuestións, pues non ten necesidade de ese tipo de condicionantes, non? Por lo tanto, sí, es decir, dúas cuestións que estábamos falando xa precisamente nas movilizacións, en algúns temas se avanzaron nas negociacións e, por lo tanto, se están modificando certas imposicións, e en outros estamos todavía vendo cales vayan a ser as solucións que se aportan por parte do Ministerio.
Bueno, pues estaremos moi pendientes. Despois, a xente non lle gusta que falemos de localismos, pero claro, cada zona, cada lugar ten a súa propia idiosincrasia, e habrá que analizar punto por punto, zona por zona, gandeiría por gandeiría, en fin, isto é un pouco lavarse as mans, ¿no?
Pero non por unha cuestión de levantar bandeiras y defender algo, no, localismos injustificados, sino porque un patio para unos animales que están en esta población libre se puede justificar en Castilla y León, pero en Galicia no tiene ninguna razón de ser. Es decir, una explotación de vacas trabadas, si fuera el sistema canadiense, por ejemplo, pues lógicamente podría haber alguna incidencia en tema de bienestar animal, pero el tipo de estabulación trabada que tenemos en Galicia durante o día están pastando en los pastillos y, por lo tanto, no tiene ningún tipo de problema, pues no entendemos este tipo de regulación. Y sobre todo porque hay que tener en cuenta las condiciones. Para el tema de fertilización de suelos es exactamente lo mismo. Es decir, que no estamos diciendo nada que no digan asturianos e cántabros e vascos, por ejemplo, que están en una situación muy similar a nosa. Por lo tanto, no es lo mismo regular determinadas cuestiones desde un despacho en Madrid, porque la afectación que tiene la cornisa es radicalmente distinta a lo que sucede en Andalucía. O cuaderno digital no es lo mismo cubrirlo en Andalucía que en Galicia. En Andalucía probablemente una persona de con 150 hectáreas está hablando de una o dos fincas. En Galicia, xa non falo de 150 hectáreas, de 50 hectáreas falo en moitos casos, ou en algúns casos de 150 parcelas. Con lo cual, unha outra diferencia que tela en conta, ¿no? E, por lo tanto, ver como vamos adaptando, es decir, a realidad para cubrir cuadernos digitais, que en determinadas zonas non temos problemas de cobertura e, por lo tanto, hay problemas de digitalización real.
Outro punto, que tela en conta, claro.
Explotacións, es decir, hay unha serie de factores que hay que analizar. Es decir, por lo tanto, no oponerse por oponerse, Es decir, y sobre todo porque a mayor parte de los productores de este país se modernizaron, invertieron, quieren estar o día y por lo tanto actualizarse en todas aquellas cuestiones que son positivas para el conjunto de la sociedad y porque generan seguridad alimentaria, bienestar animal. Claro, es decir, hay determinadas explotaciones que lo tienen mucho más difícil. Mm. Y con una media de edad avanzada de por encima de 55 años, hacer inversiones, pues se hace prácticamente imposible o inviable, salvo que ese tipo de exigencias se cubren, ¿no? Y además hay posibilidades reales de cubrirlas con algunas, con cartos que provienen de distintos sitios y que se están derivando a donde no deben de ir.
Hmm. Bueno, todo esto en principio debería de entrar en vigor a partir de 2030, pero que claro, o sea, no queda nada.
No, entre 27 y 30, dependiendo, claro. Cuando se fala de bienestar animal, claro. Dependiendo do tipo de explotación, do tamaño de explotación, pero efectivamente, es decir, hay un par de industrias que se están anunciando os seus gandeiros que o adaptan a explotación a corto plazo, xa non lle recollen o leite, por lo tanto, se está xerando unha preocupación maior da que xa temos en riba da mesa co resto de problemática que hai añadida, ¿no? Subida de costes de producción, o anuncio de baixadas de precio do leite a corto plazo por parte de algunas industrias sin ningún tipo de justificación, es decir, porque o remiten a que baixaron os costes, é certo, en unha pequena proporción pode haber unha baixa de costes en canto a alimentación, pero que tamén é certo e que levamos unha baixada do 25% en este ano, en tres baixadas consecutivas, fan que baixar o leite o 25% e os costes en ningún caso baixaron o 25%. Por lo tanto, todo este tipo de cuestións o que fan é crispar o ambiente. Estábamos en unha situación de buscar solucións e nos veñen e nos ponen en riba da mesa máis problemas complicados de resolver. Pero bueno,
algún tipo de sensación caso, feliz de que o que se falle lanzar globos onda a ver que pasa e a partir de aí
en algúns casos, ¿no? En outros casos se publican, a pesar de que llevamos dicindo moito tempo de que hai cuestións que son inasumibles, de que hai unha PAC que está diseñada a espaldas dos gandeiros e que por lo tanto non se adapta a realidade fundamentalmente do noso país de Galicia e da Cornisa. Algunos pensaron, bueno, pues que era un canto a Cartagena o una reclamación exagerada por parte de las organizaciones que tenemos interlocución delante del Ministerio, pero en realidad se está dando, ¿no? Es decir, por desgracia lo que sucede en toda Europa y en España, que no es una excepción, donde están saliendo, claro, los productores que nos empiezan a dar cuenta de las realidades de que le vamos contando durante mucho tiempo y que algunos incrédulos, porque le parecía imposible que semejantes en algún caso barbaridades se pusieran en marcha, empezaron a ser efectivas, pues fue un momento en que empezó a levantarse a voz y a salir a calle, ¿no? Y esta es la realidad de lo que hay, ¿no? Es decir, a veces decisiones que parecen inocuas tienen una afectación que va mucho más allá de la simple adaptación, es decir, porque supone una inversión importante, porque hay muchas dificultades y a veces incluso queriendo hacer la inversión es imposible. Si todos los gandeiros de este país quisieran comprar inyectores para cumplir el paquete de fertilización, no sería posible porque no los hay. Y algunos tendrían que esperar un par de años, con lo cual estarían un par de años incumpliendo. De ahí digo las contradicciones de publicar determinadas normativas y ponerlas en marcha. Por tanto, eso tiene soluciones, como el trato invertido que le vamos proponiendo desde ahí tiempo. Hay seis meses, el Ministerio nos decía que era imposible, oxe. Y a Unión Europea nos da la posibilidad de que activando a través del gobierno autonómico, incluso el gobierno autonómico a través del CIAN, que establecía un estudio que xa o hai, de que efectivamente o plato invertido non generaba os efectos que generaba a aplicación directa, pues automáticamente se aceptaría. Y esa fue la realidad. Bueno, el Ministerio parece que se acepta. Por tanto, las movilizaciones sí sirvieron para algo, ¿no? Hay determinadas cuestiones como determinada explotación, como efectivamente dentro del centro de fertilización, aminoración de las exigencias, pues sí se están consiguiendo y en ese sentido, bueno, pues fue positivo los avances que hubo hasta este momento. Independientemente de que nos parece que no somos suficientemente importantes o de calado con el respecto que estábamos pidiendo.
Eu non sei, bueno, falamos do sector primario, todos temos claro que é o sector indispensable se queremos comer, isto temos máis ou menos claro. Hai algún outro sector que sufra tantos cambios tan continuos nos últimos tempos?
Bueno, eu creo que hai dous sectores, o primario, e cando falamos do primario, a agricultura e a pesca, que na pesca eu sou bueno, non teño demasiados conocimientos, pero que o veo tamén, nunca te se fala de cuotas, de exigencias, de adaptacións, pues están en un nivel muy parecido, independientemente de que es cierto, ¿no? A reconversión, porque non foi reestructuración, a reconversión que houve no sector primario en ganadería fundamentalmente foi bestial nestes últimos anos, aí está, ¿no? Xa non só polo nivel de explotacións que desapareceron na década pasada e ao longo do que vai, sino do que está sucedendo neste, é dicir, onde hai explotacións dimensionadas, viables, que en algúns casos efectivamente por non ter sucesión, pero en outros por grado de exigencias generaron esa, de verdad, desazón nos sectores de explotacións e, bueno, e a realidad é que se están pechando, se siguen pechando no orden de 200, 300 explotacións cada ano, e explotacións que non deixan de ser viables e que son explotacións que tiñan futuro en caso de que houbera personas que quisieran continuar, ¿verdad? O desalento continuamente con todo este tipo de exigencias, donde xa digo, es decir, e además, os digo con absoluta sinceridad, que jamás hubo un gandeiro que supusiera a ninguna medida que significara seguridad alimentaria, porque es fundamental, es decir, que los primeros consumidores de los productos, la ganadería, son los propios gandeiros, por lo tanto, si alguien está interesado, son ellos mismos, ¿no? Pero claro, es decir, a veces tenemos que darnos cuenta de que cuando se ponen arriba de la mesa cada vez más exigencias, los gandeiros no tienen posibilidad de repercutir no coste na venta dos seus produtos que esos costes que se incompra que se incrementan constantemente. Es decir, que una persona tiene que hacer una inversión para pasar de esto de una establación tragada a una libre, esa inversión no la vaya a poder repercutir no precio do leite, por lo tanto vaya a tener una dificultad añadida, un coste mayor que vaya a hacer que su explotación no sea rentable. Y esa es la realidad de lo que está sucediendo, ¿no?
Claro. Después tenemos por un lado las trabas de administración pública y por otra los problemas ca empresa privada. Porque son dos noticias consecutivas ocupando primeras planas a Voz de Galicia en la edición de Carballo. O decreto de bienestar animal que pone en peligro a mitad de las granxas, tema do que acabamos de falar, pero que onte abrían os compañeros con 400 gandeiros poderán reclamar polo pacto de prezos con unións agrarias denunciaba no ano 2012, se non mal non recordo, ante a Comisión Nacional de dos Mercados da Competencia, supostas prácticas monopolísticas por parte da industria en prexuízo dos gandeiros. Ollo, porque a sentenza, según podíamos ver, indica que formaban parte de dun cártel cuxa conducta ilícita consistía en intercambiar información comercial sensible para coordinar a compra de leite. Isto é o que aparece no fallo do alto tribunal. Alto e claro.
Sí, efectivamente. O que sucede é que, como moi ben decías, no ano 2012, desde Unións Agrarias trasladamos ao antigo Tribunal da Competencia, que se transforma na Comisión Nacional de Mercados e da Competencia, unha denuncia que presentábamos en ese sentido. Había problemas de que un produtor pudiera cambiar de empresa do leite, había dificultades porque establecían unhas rutas y repartían as rutas, y sobre todo porque entendíamos que estaba vendo, o significaba todo esto, que había acordos de precio. Presentamos esa denuncia diante do tribunal, o tribunal abrió unha investigación, se resolve ese expediente no ano 2019 e non podemos olvidar que a Comisión Nacional do Mercado da Competencia o que emite unha resolución administrativa, es decir, emite unha sanción donde dice que efectivamente, después de investigación que hubo durante todos estos anos, se constata que as industrias lácteas utilizaron ese tipo de prácticas ilícitas y que por lo tanto hay un cártel de leite. E o que fai é poñer unha sanción a 8 industrias lácteas e a 2 asociacións, a Asociación de Industrias Lácteas Galega e a Asociación de Industrias Lácteas Catalanas. Bueno, é dicir, como toda sanción administrativa, calquera de nós que nos meta unha multa a tráfico, tes a posibilidade de recurrila, de acordo? E se esa multa é fruto dun accidente, para que nos entendamos e sepamos de que estamos falando. Se eu teño un accidente con unha persona e teño a mala suerte de atropellada, ven tráfico, automáticamente a mí me vai a suponer unha multa, obviamente, por saltarme unha señal de ese paso de peatós, pero a multa non vai a ir para a persona a que lle fixen o dano. A multa vai a ir para o Estado. Sin embargo, a persona ten dereito a reclamarme os danos que eu ocasionei por ese atropello. De acordo? Que o que pagaría o seguro e o que cobraría. Pois isto sucede exactamente igual. Hai unha multa que lle impón o organismo competente, que a Comisión Nacional de Mercados e da Competencia, a CNMDC, a las industrias, o que fan as industrias é recurrir, é dicir, eu podo recurrir a multa de tráfico. De acordo? E o que fan é recurrir. O tribunal competente para recurrir é a Audiencia Nacional. E a Audiencia Nacional o que acaba de facer é que xa non é un órgano administrativo que di que efectivamente hubo ese tipo de comportamiento, sino que despois de 4 anos da Audiencia Nacional, o que ven a decir a Audiencia Nacional é que efectivamente pondera as multas, é dicir, é certo que reduce un pouco algunhas delas, a outras tal cual o tiña diseñado a CNMC son as multas. Nós sempre dixemos que as multas para nós non eran o importante, porque creemos que os importes das multas que vai a cobrar o Estado, que lle vai a cobrar as industrias,
non van repercutir,
deben precisamente,
no... Non van repercutir no gandeiro.
Esas multas non van a repercutir nos gandeiros, en teoría, e nós o que estamos dicendo é que ese diñeiro é o que debe ir para conseguir arreglar o problema que temos, por exemplo, co tema do bienestar, é dicir, que vayan directamente para as explotacións que foron as que sufriron o daño. Pero hai a outra parte, que é o que decíamos do seguro, que ten que pagar o daño que me causou a min ou a persona que eu atropellei. E en este caso, as industrias teñen que pagar o dano que lle fixeron ou que lle ocasionaron a todos os produtores que comercializaron leite entre o ano 2000 e 2013. E, por tanto, un órgano judicial, a Audiencia Nacional, a que ratifica, primeiro, efectivamente, que hai, as multas hai que poñelas, e, segundo, que o máis importante e o que máis nos interesaba a nós, que se produce esa situación ilícita entre o ano 2000 e 2013. Eso que abre as portas é a reclamar para que os gandeiros podan percibir o daño que se infringe desde as industrias lácteas por ese tipo de comportamentos entre 2000 e 2013. ¿Canto vai a ser ese daño? Non o sabemos. Es decir, primeiro, porque a partir de ahora se abre a segunda fase, que é a reclamación individual dos daños que se lle causaron a cada produtor. Eso é o que ten que cuantificar os distintos xuzgados onde se van a ventilar estas reclamacións que vamos a iniciar. ¿Cantos gandeiros poderían reclamar? Home, mira, no ano 2000, si mal non recordo, en Galicia había 35.000 explotacións. Sí. É certo que nestes momentos hai menos de 6.000, é ser 24 anos despois. Por lo tanto, entre 35 e 24, eu calculo que en torno a 30.000 explotacións poderían reclamar. Sí. De acordo, e ese número se vai reduciendo a medida que van pasando os anos. ¿Canto se vai a reclamar? Vai a depender da pericial que se elabore. Vai a ser unha pericial complexa donde veamos ou donde podamos constatar efectivamente os danos que se ocasiona a cada explotación. E a partir de aí, é dicir, cuantificando danos, o que decimos é, vendo como están emitindo resoluciones con outro tipo de cárteles, é dicir, comportamentos ilícitos por parte de outras industrias, chámese camións, é dicir, todos estos que levamos vivindo durante estes últimos anos, home, por debaixo de un 10% é difícil que, independientemente que en coches y en algún caso está yendo por debaixo, pero le calculamos que o dano pode ser de en torno ao 10%. Si a media do que se cobrara en aquel entonces estábamos falando de 50 pesetas, es decir, 30 céntimos, estamos falando de en torno a 3 céntimos por litro de leite comercializado entre 2000 e 2013. ¿Qué sucede? Esa cuantía, pero a cuantía se va a dar incrementada considerablemente por los intereses. No podemos olvidar que quien faga reclamación está reclamando... Son 24 años de intereses que van a suponer casi tanto más lo que suponga la cuantía principal. ¿Qué es lo que esperamos? Hombre, es decir, este es un procedimiento largo, deseamos y lo explicamos a todos desde el inicio a todas las personas que están con nosotros y que llevamos a elevar la reclamación, por lo tanto no iba a ser una cuestión de resolver a corto plazo, pero o que sí creemos ou queremos é que poda haber unha resolución extrajudicial no sentido de chegar a un acordo que as industrias e ver a posibilidade de indemnizar os danos a todos aqueles que están dentro da reclamación.
Solamente bueno, na costa da morte terán dereito a reclamar cerca de 400 gandeiros.
No, 400 gandeiros son os que teñen firmada a folla de encargo con unións agrarias.
O sea, os que xa sabemos
que van a reclamar. Correcto, es decir, eu non teño o número exacto de cantos pode ser, pero todos aqueles que comercializaron leite durante esos anos van a poder facer a reclamación, independientemente de que xa non exista a explotación, independientemente de que hubiera un cambio orientativo de producción, es decir, que pasara de leite a carne, independientemente de que o seu titular fallecera, independientemente de que se transformara en unha sociedad, es decir, independientemente de calquera cuestión. Es decir, porque en caso de fallecimiento del antiguo titular serán os seus herederos legais os que podan reclamar, pues van a poder efectuar a reclamación. O que é importante é que o fagan, es decir, en o caso de noso, antes do 30 de xuño. Es decir, nos pusemos esa data porque os meses que quedan despois vai a ser bueno, para ordenar toda a documentación e ter todo perfectamente articulado. Vai haber algo máis de plazo, pero ao 30 de xuño que se tome como fecha de referencia, e aqueles que queiran facer a reclamación están a tempo, ainda que non o fixeran hasta o día de hoxe.
Bueno, pues 400 son os que xa sabemos fijo, e faltan todos aqueles que ainda están a tempo de facelo. En fin, Félix, que como decíamos antes, se non é administración, é a empresa privada, al final sempre hai con quen pelexar.
A verdad que por desgracia é así, é certo.
Bueno, nos agradecemos moito que estiveras unha vez máis con nos. Nada, que vaya todo ben, que vayan mellorando as circunstancias, as condicións, que se vexa un futuro polo menos máis tranquilo. Polo menos máis tranquilo.
Sin tanto susto. Que queremos todos. De acordo. Muchísimas gracias a vos, encantado de estar con vos.
Cuídate
de
moito, hasta pronto.
Salud.
Chao, chao. Bueno, pues despedimos a Félix Porto. Son as 12:21 minutos. Temos titulares tamén neste mércores 20 de marzo. O primeiro dos titulares que nos deixa esta xornada é un tema do que acabamos de falar precisamente con Félix Porto. O decreto de benestar animal pon en perigo a metade das granxas, o cadarno digital, a obrigación de ter vacas libres 24 horas e o uso de inxectores de purín con levan, según Unións Agrarias, inversións inasumibles. Sete de cada 10 prazas hoteleiras de Soneira son vivendas de uso turístico, un informe que analiza a realidade socioeconómica da comarca que se presentaba onte destaca que a oferta quintuplicouse dende 2010. O matrimonio da Laracha quedase sen 5 pisos e sen 445.000 euros. O Tribunal Superior de Justicia de Galicia ratifica a absolución para dous acusados de estafa e apropiación indebida. Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de mércores 20 de marzo. Son as 12:23 minutos. Repasamos a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Sete de cada 10 prazas hoteleiras de Soneira son vivenda de uso turístico. A porcentaxe sae dun informe presentado onte en Vimianzo e que destaca que a oferta quintuplicouse dende o ano 2010, pero só entre 2022 e 2023 o incremento foi de case un 14%. Deste informe, denominado de coxuntura económica, tamén se desprende que a comarca soneirana segue a perder poboación estando na metade da táboa en canto a densidade poboacional comparada ca media galega. Non é algo que nos colla por sorpresa, porque levamos moito tempo advertindo que xa non solamente en Soneira, sino que no resto da Costa da Morte seguimos a perder poboación. O asado civil e penal do Tribunal Superior de Justicia de Galicia ratificaba a absolución para dous veciños de A Coruña acusados de estafar 445.000 euros a un matrimonio da Laracha. A sección primeira confirma así a sentenza dictada en primeira instancia pola Audiencia Provincial da Coruña en xullo de 2023. Os demandantes poden presentar, se o estiman oportuno, un recurso de casación ante o Tribunal Supremo. Os feitos enxuizados se arrancaban en setembro de 2014 cando os dous empresarios adquiriron a participación da empresa Tegoc que por aquel entón tiña pendente de finalizar a construción de dous edificios da segunda travesía Doutor López Astrai. nesta xornada de mércores 20 de marzo a primeira hora lucía o sol na capital de Bergantiños, esas nubes que foron entrando que deixan algún que outro orballo e non sabemos como vai continuar a xornada. Ana Laje, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
Hola, que tal, moi bo día. Bueno, pois efectivamente o día amenceu con pouca nubosidade, pero mira que van pasando as horas, aumentan as nubes e hai eses orballos, moi pouca cantidade de chuvia, pero ben, están aí. Así imos continuar durante esta xornada. E en canto ás temperaturas, pois as máximas previstas para hoxe están en valores entre os 15 e 16 graus. E os ventos soprando noroeste frouxos con intervalos de moderado, e xa será esta vindeira noite cando rolen a nordés. Nordés que se vai quedar con nós nas vindeiras xornadas inmediatas. E atención porque, sobre todo no mar, para esta noite hai ventos fortes do nordés, fortes que poderían chegar no mar a forza 7.
Bueno, pues quedámonos con todo isto. Agradecemos ya a Ana Laje que nos trouxera información meteorológica nesta xornada de mércores. Que teñades moi bo día, Ana. Escoitámonos mañá.
Muy ben, gracias. Até pronto.
Asuntos de actualidade. Onte martes houve cita co concello, protagonista de onte foi o alcalde de Muxía, Iago Toba. Con el analizábamos a actualidade municipal muxiana. Esa actualidade pasaba por valorar o que levamos de mandato, sobre todo tendo en conta que goberna en minoría, algo que xa sucedía durante gran parte do mandato anterior, ao quedar con só tres concelleiros despois de gañar as eleccións anteriores con maioría absoluta.
Todo é relativo, claro, porque se o miramos que a legislatura anterior, eu creo que foi unha base de entrenamento de alto rendimento, porque, bueno, se chegamos a gobernar con tres concejales, con cinco, bueno, pois vexome refrendado polos vecinos, as vecinas, non? Naquel momento que gobernamos con tres. Si é certo que non é o que eu me esperaba, porque pensaba que a oposición pois aprendería algo da legislatura anterior e dos errores, como todos, como eu tamén, intentan aprender dos erros, e vexo que, bueno, pois o objetivo común é a de obstaculizar o goberno en calquera das súas accións, cando debería ser o contrario. É máis, neste caso, con unha particularidade, é dicir, son seis concejales os que ten a oposición e nos temos cinco. Si, é o que lle pido a oposición é que si non ten unha alternativa que polo menos nos deixe gobernar.
Ata cinco plenos levan en Muxía para intentar aprobar as dedicacións de dous concelleiros. De momento seguirán sen ter soldo, algo que o alcalde botaba en cara onte aos partidos da oposición.
Pois parece ser que dependendo do sitio ao que estemos referindonos, en caso de outros municipios onde goberna o Partido Socialista, onde goberna o Partido Popular, onde goberna o Bloque Nacionalista Galego, e incluso onde gobernan independientes, basan en que efectivamente unha persona que ten unha responsabilidade, xa non digo o traballo, que tamén un traballo duro, eu quero recalcar o traballo dos meus concelleiros, que están todos os días no concello, todos os días, como se un traballo se tratase, e ademais non me consta que é solo todos os días, como din os modernos, 24/7. Eu dixo que traballar arreo, fin de semana, programacións, é responsabilidade. Se eu xa falo tempo, falo da responsabilidade que conleva ser representante dun municipio, e por tanto, tomar decisións, e por tanto, pues, as consecuencias jurídicas administrativas que eso conleva. Pois nos outros concellos, pues, chexase a acordos, porque se dá por feito de que unha persona ten que ter unha, bueno, pues, unha compensación económica, menos en Muxía.
Non hai orzamentos en Muxía para este 2024, algo que o alcalde non descarta que suceda, pero haberá que negociar coa oposición que estes saian adiante. É algo que a día de hoxe, polas tiranteces precisamente entre goberno e oposición, é máis ben complicado.
Pois, acordo de presentar diferentes opcións, sí, a pesar, volvo a insistir, a pesar das dificultades que día a día intentan poñer, pois, non vou a separar en ningún grupo, porque todos están na mesma línea.
Son moitas as citas importantes que temos na comarca en Semana Santa. Unha delas, a festa do Congro de Muxía, o Venres Santo. Sobre isto, o alcalde apuntaba que será un festón que recuperará a esencia gastronómica da cita.
O Congro vai ser un festón porque volvemos aos orígenes. Despois xa expliquei estes anos, esta temporada que volvía a esta edición, que bueno, que procuramos durante os anos da pospandemia pues, revitalizar un pouco un sector que estaba moi, bueno, pues, moi afectado, que era o sector da hostelería, do alojamento. Por tanto, decidimos durante un tempo pues, darlle un protagonismo a parte nocturna, a parte festiva en canto a orquestas ou en canto a espectáculo, non? Pero nunca nos podemos olvidar de que isto é unha festa gastronómica cun origen que é o de meter o valor do Congro onde se merece, non?
Ademais, apuntaba Iago Toba que unha importante web de reservas e hoteleiras nombraba a Muxía como o concello máis acolledor de España.
Previsiblemente o 25 de abril vou a tener que desplazar a Asturias, porque se fai ali a gala desa empresa donde reparten os premios, pois os Goya do turismo, en Muxía temos un Goya.
Bueno, turismo, bueno.
Pois vamos a decir que é a do municipio / ciudad máis acolledora de España.
Parte da conversa que tiñamos ante con Iago Toba, alcalde de Muxía, no cita co concello.
El autobús aceleró en el charco, le vi los ojos, fue mala fe.
E cando son as 12:32 minutos, hemos de contar os temas e as voces que van protagonizar este Voces de Bergantiños de mércores.
Cielo ha despertado tan extraño, el tono rojizo en lavapiés. Deja que lea tu mano, es otra vez.
Oxe, entre outros asuntos, imos falar do programa Impulsa Despega, que pon en marcha a Concellería de Promoción Económica de Carballo para axudar a emprendedores xa activos a encamiñar os seus negocios. Haberá 30 prazas e o programa arrancará o 10 de abril. Falaremos con Xosé Regueira.
Las aceras, oasis en los que te creo ver.
Hoxe imos ir ata o CEIP Eduardo Pondal de Ponteceso para falar dunha actividade protagonizada polos escolares do centro na que misturan poesía e natureza. Todo isto para conmemorar precisamente o Día da Poesía e da Árbore mañá xoves. Non lo vai contar a profe de cuarto de primaria do centro, Tamara Calvo.
Demasiados candados, la valla no lo soportó. Quizá fue premeditado.
Ya saben que estamos a piques de entrar na Semana Santa e queremos saber como estamos en canto a reservas. E de paso comentar que xa temos sede para a celebración do 7º Congreso Internacional Starlight. A Vila Fortunada será a C, que acollerá a cita dende o 1 ata o 4 de outubro. Hoxe mércores pasamos polo Voces Literarias con Belén Edreira e volveremos a Ponteceso para pechar o programa con José Luis Grobas e Informática de Cabeceira.
Girando en torno a ti, con la sonrisa intacta, paralizando toda una ciudad a la distancia exacta entre el miedo y la necesidad. Con todos mis fantasmas improvisando a tono musical, una ciudad en
12:34 minutos, facemos un alto no camiño e buscamos máis protagonistas.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Oxe en familia, o barato sae barato.
Filetes de porco 4,95 euros o quilo e cabaciña 1,19 euros o quilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
Esta Semana Santa, Fisterra. Devoción, paixón, procesións con representacións vivientes dende o século XIV. Semana Santa de Fisterra. Tradición e...
Festas do Santo Cristo. Sábado 30 de marzo, Alboradas e Pasarrúas. E anoite, actuación de cinema, Alcar e discoteca móvil full. Domingo 31 de marzo, Pasarrúas e sesión vermú ca orquestra principal. Anoite, actuación estelar das orquestras Panorama e Principal. Rematando anoite ca actuación da discoteca móvil full. Luns 1 de abril, Pasarrúas, Alboradas e sesión vermú co grupo Fusión. A partir das 4 e media da tarde, festival infantil na Praza da Constitución. E anoite, actuación do grupo Fusión. Do 16 de marzo o 1 de abril, Semana Santa de Fisterra, declarada de interés turístico.
Ahora es tu oportunidad para decorar tu hogar. En Muebles a Casilla tenemos lo que necesitas para vestir tu hogar. Sofás, aparadores, mesas, sillas, también área de descanso, colchones, somieres, almohadas y mucho más. Y ahora, todo en rebajas, con los precios que te gustan y los diseños más actuales. Ven y descubre nuestras ofertas. Te esperamos en calle Pascual Veiga, Carballo. Muebles a Casilla. Diseños y precios incomparables.
En tu servicio técnico oficial Kia Corgal Automóviles nos encargamos de cuidar todos los detalles de tu Kia. Mecánica, chapa y pintura, neumáticos, lunas, accesorios y servicio pre-ITV. Además, contamos con estación de carga y servicio de mantenimiento y reparación de vehículos electrificados. Aprovecha las continuas promociones y ofertas de Corgal Automóviles. Concesionario y servicio técnico oficial Kia en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo bons momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E por suposto non faltará o noso concurso Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Doce 39 minutos. Comentábamos onte en tempo de informativos. Impulsa e Despega chega a Carballo para facilitar o éxito no emprendemento. E disto imos falar con quen é concelleiro de Promoción Económica e Turismo no Concello de Carballo, Xosé Regueira. Que tal, como estamos?
Hola, moi bo día, moi ben.
Tema do que falábamos onte, non puidemos falar onte co concelleiro, pero hoxe sí, hai que explicar este programa realizado pola Concellería de levado a cabo pola Concellería de Promoción Económica, no que co que se trata de axudar aos emprendedores que xa emprenderon, ollo, isto hai que puntualizalo, co que se pretende facilitarlles un pouco a xa non a posta en marcha, sino o futuro inmediato do seu negocios, non?
Sí, eu creo que, temos comprobado que moitas veces posta en marcha dunha idea, transformala en un negocio, en unha empresa, pois, bueno, é relativamente fácil, non? O que non é tan fácil despois é facerlle fronte a eses comezos que non sempre son doados, e que non sempre tampouco as persoas que decidiron emprender teñen as ferramentas necesarias para eses primeiros tempos de rodaxe da empresa, non desanimarse, non dar por perdido todo o traballo feito previamente antes de emprender. O que se trata con este proxecto é justamente disso, non? De dar as ferramentas necesarias para que ese día a día dos primeiros tempos da empresa sexa un pouco máis fácil, e se conte tamén, seguramente, con ese tipo de ferramentas que poden axudar a non desanimarse, a manter a empresa e a mellorar no día a día.
Bueno, podemos ver en esa noticia que se publicaba ante la voz de Galicia, propuesta facilita a vida de dos autónomos en cuatro materias principales: modelo de negocio, estructura empresarial, finanzas, comunicación. Claro, en algún tempo votábamos de menos un programa de estas características, porque muchas veces, algo que acaba de decir Xosé Regueira, ti arrancas, tes una idea, pero chega un punto no que podemos decir que estás en punto morto, porque no sabes cara dónde tirar. Siempre se vota de menos a alguien que che vote unha man eche asesore.
Bueno, aí tamén se vai a poñer un pouco en común ao traballo colaborativo, ¿no? O que se pretende tamén é que todas esas persoas que participen no programa pois podan de alguna maneira socializar cales están sendo os seus casos, os seus problemas, e que entre todos tamén poidan traballar na procura de solucións. Pero o que se trata, nós xa tuvemos no seu momento laboratorios de empresa funcionando, sabemos que moitas veces os proxectos non están ben avaliados desde o punto de vista da persoa que emprenden e necesitan, pois, bueno, ter outros puntos de vista para mellorarse. Tamén os conceptos empresariales foron mudando moito ao longo do tempo, como iba a decir, isto tamén incide na comunicación da idea de negocio que teñas para que se posicione perfectamente no mercado ou teña máis impacto. E todo iso, o que se pretende de alguna maneira tamén é transformar nun programa de mentoring, é dicir, vai haber sesións presenciales onde se poden expoñer dúbidas e onde se vai a dar de alguna maneira a ferramentas de xeito teórico, pero logo vai haber tamén unha fase de mentoring, non? Donde de algún xeito durante os meses de abril, maio e ata mediados de xuño, pois telefónicamente as persoas que participan no proxecto poden dirigirse aos técnicos para de alguna maneira expresarlle cales están sendo as súas dúbidas, donde están de alguna maneira tendo alguna dificultade, para que eles tamén afonden máis seguramente las diferentes herramientas que teñen ao seu alcance para poder buscar solución, ¿no? Iso se trata, ¿no? O que se trata, se nunha primeira fase do que fixemos en promoción económica tutorizábamos de alguna maneira a fase previa da posta no mercado dunha empresa, agora, despois de comprobar que esa fase ao mellor é un pouco máis fácil e difícil a manterse, agora o que pretendemos é afortalar e darlle soporte tamén a xente, como bien decía, xa ten emprendido, ao mellor necesita, bueno, pois algún apoio máis para non desanimarse no seu día a día da empresa, ¿no?
Bueno, actualizarse, por exemplo, ¿no? Se me ocurre, quero decir, emprendemos un negocio e chega un momento que as cousas van demasiado rápidas e tal vez teñamos problemas para chegar en este caso. Por certo, para todos os sectores, para calquer tipo de sector,
sí, porque son ferramentas xerais, eso sí, son para hombre, un empresario que xa ten consolidada a empresa, que xa está funcionando, que lleva aí relativamente ben, pois non o vai necesitar, non? Pero houve moita xente xoven que no seu momento capitalizou o desemprego ou tuvo unha boa idea, a puxo en marcha, pero non coñecía a actividade empresarial nin o ecosistema do mercado, que a veces non é capaz de, non, cando xa é formado dunha academia ou dunha formación técnica, pois o mercado coñécelo de xeito vicario, e despois as circunstancias xa reais mudan, pois para ese tipo de xente sí que evidentemente o programa está moi ben diseñado e sirve para calquer tipo de emprendemento, porque o que se dá son coñecementos xerais de xestión económica da empresa, posicionamento da empresa a través da comunicación, actualización de ferramentas que hoxe en día calquer tipo de empresa precisa, non? Como ben decías, actualización no mundo empresarial como en calquera outra actividade é necesario, porque o mundo está cambiando tan rápido, tan vertiginosamente, que si non estás actualizado no momento que te despistas estás absolutamente fora de xogo, e por lo tanto podes estar tamén fora do mercado, ¿no? A actualización é moi importante.
O programa arrancará o día 10 de abril. Como facemos para anotar? Hai que decir que é gratuito.
Sí, é gratuito.
Porque non sei se o dixemos, pero sí, efectivamente.
Podes anotar ou ben chamando ao Museo de Bergantiños, falando coa ADL, coa técnica de producción económica, ou ben vais a publicar nunha página na página do concello un enlace onde se poden facer as inscripcións. As inscripcións, en principio, están reservadas para xente residente en Carballo, pero as vacantes que se poidan xerar ou non estar cubertas as 30 plazas, van abrir a posibilidad de que xente da Costa da Morte tamén se poida aproveitar do curso se hai vacantes.
Bueno, pues quedámonos con esto tamén, importante, si non se cubren esas 30 plazas con xente de Carballo, quedará aberto para persoas de outros concellos limítrofes. 30 plazas como máximo, que vexo por aquí, que por lo menos da xente que xa hai apuntada, porque xa hai xente anotada, a maior parte de momento son mulleres.
Bueno, eu teño que decir, rompo unha lanza en este sentido a favor das mulleres, que son moito máis proactivas, absorben moito mellor todo o que teñen a súa disposición para mellorar. Normalmente nós o que estamos comprobando é que na sociedade as mulleres son a parte máis dinámica a hora de aproveitar xa non só este tipo de recursos en materia de mellora da economía ou das ideas da empresa, sino en outro tipo de ofertas que se fan, tanto culturais como deportivas. Estamos vendo que a muller reacciona moito máis positivamente a oferta que ten ao seu alrededor e aproveita moito mellor que os homens. Eu só estou dando un dato. Agora, a reflexión que paga cada un, pois xa depende de cada punto de vista, ¿no? Pero o dato é ese. Non sei se hai que reflexionar sobre iso ou non, pero é certo, é un dato incontestable. Calquer tipo de oferta que se fai, por lo menos no Concello de Carballo, dentro do Concello de Carballo ten unha resposta moito mellor por parte das mulleres que dos homens. É un dato que aí queda. O futuro é femenino seguro, ¿no?
Pues aproveitan mellor as ferramentas que teñen a súa disposición que nos, se dice, non pasa nada.
A mellor os homens buscan formarse de outra maneira ou en outros ámbitos, ¿no? Eu só digo que a oferta cultural, a oferta deportiva, a oferta de formación, e incluso os programas que temos en marcha, que de alguna maneira buscan tamén ese diálogo coa sociedade, xa non digamos no ensino, non? A muller, a parte da sociedade, máis proactiva, máis activa, máis aproveitadora do que ten todo ao seu alrededor. O dato é ese, non? Xa digo, as conclusións dependen de dos estudios que queiran facer outras persoas, pero o dato, en bruto, así, sin pulir, en principio fala moi ben das nosas veciñas, non?
Bueno, pues eso, que de momento máis mulleres anotadas, o prazo ainda está aberto, o programa arranca o día 10 de abril, hai 30 plazas que cubrir, e quedámonos tamén con ese detalle que indicaba o propio Xosé Regueira: si non se cubre con veciños e veciñas de Carballo, poderán aproveitarse deste programa, bueno, veciños e veciñas da contorna. Xosé Regueira, concelleiro de Promoción Económica e Turismo de Carballo, grazas por atendernos unha vez máis.
Un placer, como sempre. Muy buen día.
Pouco máis de 10 minutos para chegar a unha da tarde. Imos facer un alto no camiño e imonos desplazar ata Ponteceso. Imos ir concretamente ao CEIP Eduardo Pondal para falar ca profesora de cuarto de primaria do centro, Tamara Calvo, sobre unha iniciativa elevada a cabo no centro na que se mestura poesía natureza, mañá é o día da árbore e tamén é o día da poesía. Enseguida volvemos dende alí.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Viajes Amarelle te lleva a la Costa del Azahar del 26 al 31 de marzo por 545 euros. Incluye viaje en autocar, hotel 4 estrellas con pensión completa, guías, almuerzo en ruta y seguro de viaje. Visitaremos Castellón de la Plana, Morella, Vinaroz y Cuevas de San José con entrada incluida. Viajes Amarelle, Santa Comba, teléfono 981-880475. Costa del Azahar, del 26 al 31 de marzo, por 545 euros. Viajes Amarelle.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Oxe en familia, o barato sae barato.
Filetes de porco 4,95 euros o quilo. E cabaciña 1,19 euros o quilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
En tu servicio técnico oficial Kia Corgal Automóviles nos encargamos de cuidar todos los detalles de tu Kia. Mecánica, chapa y pintura, neumáticos, lunas, accesorios y servicio pre-ITV. Además, contamos con estación de carga y servicio de mantenimiento y reparación de vehículos electrificados. Aprovecha las continuas promociones y ofertas de Corgal Automóviles. Concesionario y servicio técnico oficial Kia en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Esta Semana Santa, Fisterra. Devoción, paixón, procesións con representacións vivientes dende o século XIV. Semana Santa de Fisterra. Tradición e...
Festas do Santo Cristo. Sábado 30 de marzo, alboradas e pasarrúas. E a noite, actuación de cinema, alcar e discoteca móvil full. Domingo 31 de marzo, pasarrúas e sesión vermú ca orquestra principal. A noite, actuación estelar das orquestras panorama e principal. Rematando a noite ca actuación da discoteca móvil full. Luns 1 de abril, pasarrúas, alboradas e sesión vermú co grupo Fusión. A partir das 4:30 da tarde, festival infantil na Praza da Constitución. E a noite, actuación do grupo Fusión. Do 16 de marzo o 1 de abril, Semana Santa de Fisterra, declarada de interés turístico.
En Muebles San Roque y San Juan, la elegancia y la calidad van de la mano. Sofás, sillones, dormitorios, equipos de descanso, armarios a medida, todo lo que necesites para conseguir el hogar de tus sueños, ahora en rebajas, con descuentos de hasta el 50%. ¿Que necesitas un sofá cómodo para esas tardes de película en familia? ¡Lo tenemos! ¿Tal vez una mesa de comedor? ¡Qué estilo! Porque sea cual sea tu estilo, en nuestras tiendas lo tenemos. Ven y descubre el tuyo. Te esperamos en Muebles San Juan, Avenida de Bertu a Carballo, y Muebles San Roque en Avenida de Herbecedo Coristanco. Muebles San Roque y San Juan, muebles para disfrutar en cada momento de tu vida.
¿Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Doce y 55 minutos.
Son compañeras de eixo de verano. Eu que marcho, tocado para sempre o oso da cereixa, todo o día rolando.
No teclado dos dentes como unha nota musical silvestre. Agustín Fernández Paz.
Pois o que estábamos escoitando son alumnos do CEIP Eduardo Pondal de Ponteceso, que estiveron traballando e moito para conmemorar o Día da Árbore e da Poesía. E parte da organización corría a cargo da profe de cuarto de primaria, Tamara Calvo, con quen falamos a continuación. Tamara, que tal, como estamos?
Hola, bo día, Fran.
Que bonito son isto, eh?
Sí, a verdade que sí, ilusionamos un montón facendo. Gustoulles moito.
Bueno, parece-nos unha iniciativa fantástica mesturar mañá, efectivamente, o Día da Poesía e da Árbore e o Benres da Auga. Vai elementos.
Sí, parece que se xunta todo.
Bueno, vai ser un xeito fantástico de rematar a semana. Vos decidíades facer isto, é a primeira vez que o facedes, de traballar cos alumnos, mesturar tanto as árbores como a poesía, e sobre todo poesía que ten que ver ca natureza, claro.
Sí, foi unha idea xurdida un pouquiño de Xosé María Varela, da Fundación Eduardo Pondal, en colaboración tamén co CEFOR, bueno, tamén, bueno, el tiña unha idea, mezclar o tema da poesía, co misturalo co tema da árbore tamén, teñe tamén un grupo que planta, entón, bueno, empezamos a xuntar un pouquiño todo así, seleccionamos uns poemas, de Rosalía de Castro, de Eduardo Pondal, de varios autores relacionados coas árbores, bueno, xurdiu así un pouquiño a idea. A verdade que estamos elaborando, empezamos así cos poemas.
Bueno, e xa que estamos no Eduardo Pondal, non podía faltar o autor pontecesán. Imos escoitar un de Eduardo Pondal. Vale.
Quedigos rumorosos, a costa versante, ao raio transparente do plácido lugar. Eduardo Pondal, Os Pinos.
Que ben metida a música, por certo.
Sí, sí, eso foi a mestra de música, bueno, porque isto foi en colaboración coa Fundación, e o CEFORE tamén colaborou, porque, bueno, mañán imos tamén a recitalos á Fundación, e o CEFORE axudou tamén co tema do bus. Colaboramos aquí dentro do cole a mestra de música, o profe, o mestre de terceiro, as especialistas de religión católica e de orientación tamén, e no meu caso tamén dende cuarto. Bueno, elaborando tamén un pouco a organización, organizándonos un pouquiño entre todos. Pero moi ben, ela fixo os audios.
Sí, ¿no? Están fantásticos. Sí, muy bien interpretados por la profesora de la plaza, sí.
Eles tiñan os poemas, aprendéronos, recitáronos diante do micro, ela estuvo grabando co micrófono un poquinho máis a modo profesional, para que non se escoitara moito ruido, e metiulle esa música de fondo. A verdade é que fixo unha labor guai.
Podemos escoitar a Celso Emilio Ferreiro.
Sí, sin problema, sí, dale.
O berce foi antes Uber, berce da árbore e o vento.
A árbore, filla da terra, dando sombra e alimento, Celso Emilio Ferreiro.
Pues ahí estaban. Claro, ti es profe en cuarto, pero ¿son todo alumnos y alumnas de cuarto? No.
No, son alumnas de cuarto, bueno, alumnos y alumnos de cuarto, también de tercero de primaria. Estaríamos a falar, pois, entre 8 e 10 anos, está o marcha aí.
En total, cantos?
En total, 43 alumnos.
Carai.
Participaron, sí, participaron de 2 en 2, elaborando os poemas, falar los poemas e gravalos e todo, fixémoslo de 2 en 2, sí, pero son 43 alumnos.
Bueno, e mañán van a Fundación?
Sí, mañán van a Fundación. Mañán imos a Fundación, teñen un contacontos a cargo de Anxo Moure. Tamén van a plantar tamén varias maciñeiras. Cada maciñeira leva o código QR co poema de cada un deles. Tamén o nome da árbore, claro.
Claro, sí. Claro, claro, bueno. Sí, sí, sí. Terán que interrumpir.